วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวรัสเซียกว่า 20,000 คนชุมนุมใจกลางกรุงมอสโกเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการก่อกวนรังแกนักการเมืองฝ่ายค้านผู้ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนจีนปักกิ่งชุมนุมต่อต้านและร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับจีนด้วยคณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทำความตกลงเพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐและกระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธข่าวเรื่องแผนจะถอดหุ้นของจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเรื่องดังกล่าวอยู่ในรายงานธุรกิจวันนี้เรามีเรื่องนักธุรกิจสาวชาวไทยในนครชิคาโกซึ่งทำธุรกิจเครื่องประดับและสามารถสร้างงานได้มากกว่า200ตำแหน่งส่งท้ายวันนี้นะครับการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาเรียกว่าอาการติดอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับศูนย์บำบัดอาการติดอินเทอร์เน็ตมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามได้ในรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นะครับชาวรัสเซียอย่างน้อย 20,000 คนฝ่าฝนและอากาศหนาวเหน็บเพื่อชุมนุมกันใจกลางกรุงมอสโกแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการกดขี่รังควานนักการเมืองฝ่ายค้านและผู้เรียกร้องประชาธิปไตยรวมทั้งผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันโดยกล่าวว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นใช้วิธีเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มนายอเล็กไซนาวัลนีผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันรวมทั้งกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขาทั่วประเทศการชุมนุมในกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์นับเป็นการรวมตัวครั้งแรกระหว่างกลุ่มการเมืองหัวก้าวหน้าของรัสเซียและพรรคพันธมิตรหลังจากการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัสเซียมีคำสั่งห้ามผู้สมัครของพรรคฝ่ายค้านบางคนลงสมัครและนับเป็นครั้งแรกด้วยที่นายอเล็กไซนาฟาวนี่ผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันในรัสเซียเข้าร่วมการชุมนุมด้วยตนเองหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังเป็นเวลา30วันในข้อหาจัดการประท้วงในที่สาธารณะหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตครับผู้ชุมนุมประท้วงกว่า 20,000 คนใจกลางกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ตะโกนคำขวัญเรียกร้องเสรีภาพสำหรับนักโทษการเมืองและเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนเหล่านี้ออกไปพร้อมทั้งยังตะโกนข้อความว่าปูตินเป็นหัวขโมยด้วยในขณะที่นายอเล็กไซนาวัลนีและนายลูบอฟโซโบซึ่งเป็นนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและบรรดาแกนนำคนอื่นๆของการชุมนุมประท้วงนั้นเข้าร่วมการชุมนุมและเรียกร้องให้รัฐบาลละเว้นการใช้มาตรการก่อกวนรังควานต่อผู้เรียกร้องประชาธิปไตยครับส่วนที่ฮ่องกงเมื่อวันอาทิตย์นะครับตำรวจฮ่องกงยังใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในบริเวณศูนย์การค้าสำคัญใจกลางฮ่องกงโดยกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงในชุดดำตะโกนคำขวัญว่ายืนหยัดอยู่คู่ฮ่องกงและต่อสู้เพื่อเสรีภาพในขณะที่ผู้ประท้วงเหล่านี้เดินขบวนไปยังศูนย์ราชการของฮ่องกงเพื่อทำการประท้วงและในทางกลับกันนะครับในวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาก็มีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่หลายร้อยคนชุมนุมกันในช่วงก่อนหน้าที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมของฮ่องกงโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มที่สนับสนุนจีนปักกิ่งนี้ร้องตะโกนว่าพวกตนเป็นพลเมืองของจีนและร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับจีนด้วยการชุมนุมสนับสนุนจีนปักกิ่งและการร้องเพลงอวยพรวันเกิดนี้มีขึ้นก่อนหน้าวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ70ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับมาในสหรัฐเองนะครับคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยว่า สามารถทำความตกลงกับ whistleblower หรือผู้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยนั้นสามารถไปแถลงให้การต่อคณะกรรมาธิการดังกล่าวได้เรื่องที่ว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบหาข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสู่การลงมติในยัตติหรือว่าในข้อหากล่าวหาประธานาธิบดีซึ่งอาจจะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีได้นะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายอดัมชิฟแห่งพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนนั้นสามารถหาข้อตกลงกันได้กับผู้นำข้อมูลต้องสงสัยมาเปิดเผยหรือ whistleblower ในการที่จะรับฟังข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวซึ่งยื่นคำร้องที่นำไปสู่การไต่สวนในกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดัมชีฟบอกกับช่อง NBC ของสหรัฐในวันอาทิตย์ว่าคณะกรรมการของเขาจะใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการดำเนินการรับฟังข้อมูลจาก whistleblower โดยจะปกปิดตัวตนของเขาผู้นี้นะครับผู้ออกมาเปิดโปงครั้งนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์หาประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมเพื่อขอให้ผู้นำยูเครนช่วยหาข้อมูลที่ให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนโดยหวังว่าจะสามารถสกัดความพยายามของโจไบเดนในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ได้นำบทถอดความแบบคร่าวๆของการพูดคุยทางโทรศัพท์ออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขายังเรียกความพยายามของเดโมแครตในการยื่นเรื่องถอดถอนตนว่าเป็นแผนลวงโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเมื่อครั้งที่นายไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเขาและผู้นำโลกตะวันตกรายอื่นกดดันให้ยูเครนปลดอัยการสูงสุดของประเทศเพราะเห็นว่าไม่ทำงานแข็งขันในการปราบคอร์รัปชันเพียงพอประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโจไบเดนทำเช่นนั้นเพราะต้องการปกป้องลูกชายของตนซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งในยูเครนแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวของทรัมป์ถูกปัดตกไปนะครับคำร้องเรียนของ whistleblower รายนี้ระบุว่าทำเนียบขาวพยายามปิดกั้นข้อมูลจากประชาชนซึ่งรวมถึงการลบบทถอดความจากบทสนทนาทางโทรศัพท์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สำหรับข้อมูลอ่อนไหวและนำไปใส่ในอีกระบบหนึ่งสำหรับข้อมูลลับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้เปิดโปงคนนี้ไม่ใช่ผู้รับข้อมูลโดยตรงที่จะมากล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับโทรทัศน์สำนักข่าว CNN เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับเรื่อง impeachment หรือการถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งแสดงว่าในขณะนี้ 42% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับเรื่องการถอดถอนราว 34% ไม่เห็นด้วยและอีก 22% เห็นว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีที่สำคัญของสหรัฐปิดตัวในแดนลบนะครับดังนั้นในวันจันทร์สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 26,820 จุด Nasdaq ที่ 7,940 และ Standard & Poor's ที่ 2,962 ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนห้ามบริษัทจีนนำหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกันตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่สัมภาษณ์โฆษกหญิงโมนิก้าคราวลีย์ของกระทรวงนะครับเมื่อวันเสาร์บลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการลงทุนในสินทรัพย์จีนรวมถึงการถอดถอนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในอเมริกาออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทจีนที่มีหุ้นอยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนั้นมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างเช่นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งและไปตูอิงนะครับในขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งจะส่งรองนายกรัฐมนตรีลิ่วเหอมาเจรจาการค้ารอบที่13กับทางการสหรัฐที่กรุงวอชิงตันซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่นานหลังการหยุดฉลองวันชาติจีนที่จะสิ้นสุดลงในวันที่7ตุลาคมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนหวังเจ้าหวนผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวยังย้ำถึงจุดยืนของจีนที่ว่าอเมริกาและจีนควรหาทางออกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความเคารพกันและกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอิหร่านบิจานซานกาเนเตือนผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของอิหร่านว่าให้ระวังการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานที่และระบบอินเทอร์เน็ตตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียสื่ออเมริกันรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าทางการสหรัฐพิจารณาที่จะโจมตีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่ออิหร่านหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวโทษอิหร่านว่าโจมตีแหล่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อวันที่21กันยายนข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าบริษัทปิโตรเคมีอิหร่านและบริษัทอื่นๆถูกโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระบุว่าไม่ได้เกิดการโจมตีที่ประสบความสำเร็จในวันดังกล่าวและที่เวียดนามนะครับขณะนี้เวียดนามกำลังเปิดรับสินค้าและบริการใหม่ๆท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้สื่อข่าวฮางเหงียนของ VOA รายงานจากโฮจิมินห์ซิตี้ว่าร้านค้านำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วมาสู่เวียดนามซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมใหม่ๆของคนในประเทศตัวอย่างมีให้เห็นมากมายเช่นชาไข่มุกจากไต้หวันและไทยบริการสอนต่อยมวยเพื่อสุขภาพของตกแต่งงานวันเกิดแบบชาวตะวันตกไปจนถึงบาร์วิสกี้แบบญี่ปุ่นนะครับบริษัท Colliers International Research บอกว่าสินค้าและบริการใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาในเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเปิดเสรีทางกฎหมายและการเปิดรับด้านวัฒนธรรมของชาวเวียดนามแรงผลักดันอีกประการหนึ่งมาจากกำลังซื้อและความเต็มใจจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยความมั่นใจผู้บริโภคของชาวเวียดนามนั้นพุ่งขึ้น 7% ในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับ3เดือนสุดท้ายของปีก่อนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท Petra Diamonds Limited พบเพชรสีน้ำเงินขนาด 20.08 กรัตที่เหมืองหลักของบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้นะครับบริษัทกล่าวว่าเพชรเม็ดดังกล่าวถูกพบที่เหมืองคารินานซึ่งมีชื่อเสียงจากการพบอัญมณีราคาแพงในอดีตซึ่งรวมถึงเพชรพลอยที่ถูกนำไปประดับมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยขณะนี้บริษัทยังไม่ระบุราคาประเมินของอัญมณีชิ้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามบลูมเบิร์กรายงานว่าเพชรสีน้ำเงินเป็นอัญมณีที่มักมีราคาสูงค่าระดับต้นๆของโลกในปีนี้เช่นกันเหมืองคารินานเป็นแหล่งขุดพบเพชรสีขาวขนาด425กรัตซึ่งถือว่าเป็นเม็ดที่ล้ำค่าแห่งวงการอัญมณีโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวของเพชรพลอยหรือเครื่องประดับเดี๋ยวต้องรับฟังรายงานชิ้นต่อไปครับเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนักกมลซุสแมนสตรีไทยผู้หนึ่งเริ่มทำธุรกิจด้วยการนำเครื่องประดับที่ทำเองด้วยมือในเวลาว่างไปเสนอขายตามร้านแต่ตอนนี้แบรนด์ของเธอชื่อนักกมลเป็นที่ยอมรับและเธอสามารถช่วยจ้างงานได้ถึง200ชีวิตในนครชิคาโกแล้วคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับสำหรับนครชิคาโกคือเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ในสหรัฐและนี่คือที่ตั้งของแบรนด์เครื่องประดับอย่างนักกมลชิคาโกปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่2แห่งคือบนถนนมิชิแกนอเวนิวและบริเวณเนวี่เพียแต่ไม่ใช่เพียง2สาขาเท่านั้นเครื่องประดับที่รังสรรค์จากฝีมือชาวไทยราว200คนยังถูกวางขายที่ร้านค้าชั้นนำเช่น Nordstrom และ Anthropology ถ้ารวมร้านค้าขนาดเล็กและผ่านแคตตาล็อกด้วยจะมีจำนวนกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกเครื่องประดับที่หลากหลายทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือและต่างหูทุกชิ้นล้วนสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ที่แม้แต่คนดังอย่าง Lady Gaga ยังเคยเลือกใส่แบรนด์นี้มาแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือคุณนักกมลซุสแมนหรือคุณเพชรผู้ก่อตั้งและหัวหน้าการออกแบบของแบรนด์นักกมล
I just want everyone to know that we are Thai and this is the quality of Thai that we have
คุณนักกมลบอกกับ VOA ถึงความภูมิใจที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของประเทศในวงการจิวเวลรี่ที่สหรัฐธุรกิจนี้ทำให้เธอมีโอกาสนำเสนองานที่เป็นความชอบส่วนตัวอีกทั้งยังได้เอาฝีมือที่ละเอียดประณีตของคนไทยมาเผยแพร่
เป็นคนที่ชอบลักษณะงานแฮนด์เมดของคนไทยเห็นอยู่แล้วว่าฝีมือคนไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบว่าจะยูนิค
นอกจากผลักดันธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จแล้วอีกสิ่งนะครับที่คุณนักกมลพยายามมาโดยตลอดก็คือการให้โอกาสและส่งเสริมนักออกแบบหน้าใหม่ถ้าเป็นไปได้บริษัทเลือกที่จะจ้างคนไทยเป็นอันดับแรกสิ่งที่เธอบอกกับคนที่อยากมีธุรกิจก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายในสหรัฐที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม
อยากให้น้องถามตัวเองว่าน้องอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอุปสรรคอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ก็คืออย่าท
้
อ
แบรนด์นักกมลนั้นก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่ต้องพบอุปสรรคในปี2012ขณะที่คุณนักกมลกำลังตั้งครรภ์โรงงานผลิตในไทยเกือบถูกน้ำท่วมใหญ่ซัมออฟฟิศเดิมก็ใกล้ถูกยกเลิกสัญญาทำให้เธอและสามีคุณเครตันซุสแมนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะซื้ออาคารพาณิชย์4ชั้นพื้นที่ 6,000 ตารางฟุตมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์บนถนนมิชิแกนอเวนิวเพื่อเปิดเป็นที่ตั้งของร้านใหม่หรือไม่แม้หลายคนจะคัดค้านแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจซื้อตึกดังกล่าว
And it was a big risk which is one of many that Nakamol and I have taken over the years but this one just worked out well for us
คุณเครตันบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ไทยคุณนักกมลสนุกที่จะเดินตามสวนจตุจักรดูไอเดียใหม่ๆมีนิสัยรักการขายและชอบทำเครื่องประดับใส่เองจนเมื่อเดินทางมาเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่เมืองชิคาโกในปี2001เรื่องราวที่แทบไม่น่าเชื่อของแบรนด์นักกมลก็ได้เริ่มต้นขึ้นคุณเพชรทดลองทำสร้อยคอตั้งใจออกขายเป็นครั้งแรกแต่ขณะนั้นการขายของออนไลน์ยังไม่แพร่หลายเธอจึงถือสร้อยคอเดินไปย่านดาวทาวน์ใกล้ที่พักแล้วเคาะประตูขายทีละร้าน
สิ่งแรกก็คือเอาสร้อยเอาเครื่องประดับที่เป็นของตัวพี่เองเนี่ยเอามาแล้วก็เดินขายคือใช้คำว่าน็อกดอร์เดินขายเลยนะคะก็คือร้านแรกเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ที่พี่พัก
มีร้านรับซื้อสร้อยของคุณนักกมลไป10เส้นและร้านนั้นขายต่อได้ถึง8เส้นในเวลาเพียง1วันไม่นานนักเจ้าของร้านจิวเวลรี่ได้เห็นความมุ่งมั่นจึงจุดประกายให้เธอเริ่มสร้างธุรกิจ
วันนึงเขาก็ถามพี่เพชรขึ้นมาว่าเนี่ยพี่เพชรอยากมีบิสเนสเป็นของตัวเองไหมถ้าอยากอ่ะมันจะมีโชว์ที่ชิคาโกชื่อ Style Map Show แล้วเขาอ่ะมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของโชว์รูมอยู่ที่ชิคาโกถ้าเกิดว่าพี่เพชรสนใจอยากทำเนี่ยเขาจะแนะนำพี่เพชรให้รู้จักกับเพื่อนเขานั่นคือจุดกำเนิดของนักกมลจริงๆ
เพียง3วันที่ร่วมงานเทรดโชว์เครื่องประดับของคุณนักกมลได้รับยอดสั่งจองมูลค่าเกือบ 30,000 ดอลลาร์ทำให้เธอต้องรีบบินกลับไทยเพื่อสร้างทีมผลิตอย่างจริงจังในเวลาอันรวดเร็วแบรนด์นักกมลได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากจนทำให้สินค้าของเธอถูกนำไปแสดงในโชว์รูมทั้งในเมืองลอสแองเจลิสดัลลัสและนิวยอร์กปรัชญาเบื้องหลังความสำเร็จที่คุณนักกมลเปิดเผยกับ VOA ก็คือในด้านการออกแบบต้องทำให้สินค้าดูมีค่าในราคาที่จับต้องได้ส่วนในด้านการบริหารต้องดูแลพนักงานให้เหมือนกับครอบครัวเธอเลือกที่จะจ้างคนที่ด้อยโอกาสสร้างที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นกับพนักงานในบางกรณีอนุญาตให้รับงานกลับไปทำที่บ้านได
้เวลาทำงานเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเปิดโอกาสให้กับน้องๆหรือแบบพนักงานรุ่นใหม่เนี่ยได้แสดงศักยภาพหรือแบบให้แสดงผลงานของตัวเอง
คุณนิทัศน์ดีเทียนหรือคุณทอมปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการหน้าร้านให้กับแบรนด์นักกมลบอกกับเราถึงบรรยากาศการทำงานที่นี่ว่ามีอิสระสอนงานอย่างสม่ำเสมอและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
Consumer behavior เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสถานการณ
์ในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นนักกมลชิคาโกมีสินค้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นผ้าคลุมไหล่หรือแม้กระทั่งกิโมโนโดยที่คุณนกมลเผยนะครับว่าเธออาจเลือกวัสดุเช่นผ้าไหมไทยมาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงาน
ครับก็เรียกได้ว่าความเป็นผู้ประกอบการของคุณนกมลซุสแมนนะครับช่วยสร้างงานให้กับคนไทยทั้งในประเทศไทยและในอเมริกาได้ถึงราว200ตำแหน่งด้วยกันครับอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะครับคุณผู้ฟังยังมีเรื่องราวอาการติดอินเทอร์เน็ตรอคุณฟังอยู่คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันความสะดวกสบายของการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนขณะนี้ไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตเช็คข้อมูลจาก Google หรือใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจจะมาควบคู่กับอาการที่เรียกว่าความบกพร่องของการติดอินเทอร์เน็ตได้นะครับและขณะนี้มีศูนย์บำบัดพิเศษหลายแห่งตั้งขึ้นทั่วโลกเพื่อช่วยให้คนหายจากอาการติดอินเทอร์เน็ตที่ว่านี้อายุริมามอนผู้สื่อข่าว VOA ไปเยี่ยมศูนย์บำบัดอาการติดอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายกลับ
คุณผู้ฟังคะยิ่งสมาร์ทโฟนมีความทันสมัยมากขึ้นเท่าใดนะคะผู้บริโภคก็ยิ่งใช้งานกันแบบไม่ยอมวางมือค่ะและนี่ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อปีคศ2014โดยมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงประมาณว่ามีคนทั่วโลกราว400ล้านกว่าคนค่ะที่กำลังมีอาการติดสมาร์ทโฟนและตอนนี้มีศูนย์บำบัดตั้งขึ้นหลายแห่งนะคะเพื่อบำบัดอาการติดสมาร์ทโฟนค่ะอย่างศูนย์บำบัดแห่งหนึ่งนอกเมืองซีแอตเทิลในสหรัฐที่ผู้สื่อข่าว VOA ไปเยี่ยมชมมาศูนย์แห่งนี้บำบัดอาการติด iPhone อาการติดเล่นเกมบนมือถือและอาการติดอินเทอร์เน็ตค่ะผู้ป่วยที่เข้าไปบำบัดที่ศูนย์จะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลยนะคะเป็นเวลานาน1เดือนโดยไม่ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและมือถือค่ะโทมัสอายุ19ปีนะคะเข้าไปอยู่ในศูนย์บำบัดนานเกือบ1เดือนแล้วเพราะเขามีปัญหาติดเล่นเกมค่ะโทมัสบอกว่าเขาเล่นเกมเป็นนักยิงปืนและเป็นนักเล่นเกมของทีมไซเบอร์สปอร์ตของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะและเมื่อเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าพ่อแม่ได้พาเขาเข้าบำบัดอาการติดเกมที่ศูนย์ที่เรียกว่ารีสตาร์ทแห่งนี้ค่ะและค่าบำบัดไม่ถูกเลยนะคะโดยตกอยู่ที่วันละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทต่อวันค่ะแต่ว่าสำหรับหลายคนนะคะการบำบัดนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะชีวิตภายในศูนย์มีความเข้มงวดค่ะทุกคนต้องเข้านอนตรงเวลาตามกำหนดต้องทำงานในไร่ต้องออกกำลังกายทำงานบ้านและทำอาหารผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและกอบกู้ความสามารถในการสื่อสารที่สูญเสียไปค่ะฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายการบำบัดที่ศูนย์กล่าวนะคะว่ามีคนมากมายที่เข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะมีกลุ่มเพื่อนทางออนไลน์พวกเขารู้สึกว่าการมีเพื่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงพอแล้วทางศูนย์รีสตาร์ทมีห้องสันทนาการ10ห้องที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักผ่อนห้องระบายสีหรือห้องเล่นต่อบล็อกเลโก้ค่ะทางศูนย์ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างเด็ดขาดผู้เข้ารับการรักษาได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือเพื่อโทรศัพท์และส่งข้อความเท่านั้นและในศูนย์มีแล็ปท็อปให้ใช้บริการแต่ว่าห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงค่ะอเล็กซ์ดีมานาอดีตผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์รีสตาร์ทในเมืองซีแอตเทิลบอกว่าวิดีโอเกมเป็นปีศาจร้ายค่ะอย่าเล่นเป็นอันขาดเขาแนะนำว่าคนเราต้องกำหนดว่าตนเองควรใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอเล็กซ์เสร็จสิ้นการบำบัดนาน2ปีเขาเคยใช้เวลาวันละ10ชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและตั้งแต่เสร็จสิ้นการบำบัดเขาไม่เล่นวิดีโอเกมอีกเลยและจะใช้มือถือเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นทางศูนย์บำบัดรีสตาร์ตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2009และได้ช่วยคนที่เข้าบำบัดมาแล้ว400คนให้หายจากอาการติดอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จค่ะแต่ว่าฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้กล่าวว่าปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตกำลังเพิ่มขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบให้ก่อให้เกิดอาการติดคนที่คิดค้นและพัฒนาแอปหรือวิดีโอเกมมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้คนต้องการใช้แต่ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นที่หลอกล่อใจมากแค่ไหนนะคะศูนย์บำบัดอย่างรีสตาร์ทจะช่วยสอนให้คนเราเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เป็นจริงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ศูนย์รีสตาร์ทบำบัดอาการคนติดอินเทอร์เน็ตนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington America Washingtonสวัสดีครับ
ดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหดิฉันฟังเพลินจากของคุณจำเริญทางมือถือแล้วมันดีเลย์มากจนเนี่ยค่ะเพิ่งจบลงไปขออภัยด้วยโหฟังเพลินแล้วท่านก็ดูภาพคอลเลกชันของเครื่องประดับของคุณอะไรนะคุณนักกมลสวยมากเลยคุณจำเริญ
โอ้นี่ทันทีทันควันเลยครับ
ที่เขาขายกันใน
อันนี้ถือว่าไม่ติดอินเทอร์เน็ตเนาะเข้าไปดูออนไลน์เลย
ใช่เหลือแต่ยังไม่ได้กดตะกร้ารถเข็นเท่านั้นเองคุณจำเริ
ญอันนั้นไม่เรียกว่าติดอันนั้นเป็นอีกอาการหนึ่งติดอินเทอร์เน็ตกับติดช็อปเนี่ยอีช้อปปิ้งนี่อันนี้มันคนละแต่มันอาจจะไปด้วยกันได
้แต่สุดมากเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนของชาติอื่นๆหรือของจากยุโรปหรืออเมริกานะคะอันนี้คือเหมือนไปเดินจตุจักรผสมกับศิลปะสมัยใหม่แล้วก็สิ่งที่วัยรุ่นชอบน่าสนใจมากรูปแบบแปลกดีแปลกดีนะคะ
ฮ่าก็เรียกว่าคุณเขามีหัวนะครับมีหัวในเรื่องของดีไซน์เพราะนั้นเพราะว่าการที่จะเจาะตลาดหรือสร้างความสนใจเนี่ยดีไซน์โดยทั่วไปของที่นี่มันก็จะมีรูปแบบของเขาอยู่แล้วคุณนักกมลก็เข้าใจสร้างสรรค์ตรงนี้ขึ้นมาก็เลยสามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับ
ใช่ค่ะสร้างงานได้200ตำแหน่งใช่ไหมคะที่คุณคมสันบอกเนี่ยทั้งไทยและเทศไทยนี่คือที่ไหนนะคะที่กรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัด
น่าจะเป็นในรายงานไม่ได้ให้รายละเอียดไว้แต่ผมคิดว่าก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่ฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายขายน่าจะแยกจากกันนะครับเพราะว่าทางของที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นคือถ้างานละเอียดแบบนี้ผมเดาเอาว่าน่าจะใช้งานฝีมือจากไทยจากคนไทยอาจจะเป็นเมืองไทยด้วยเพราะว่าค่าแรงอาจจะได้เปรียบแต่ว่าที่ชิคาโก้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านขายด้านมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนั้นมากกว่า
อืมค่ะแล้วก็เรื่องที่คุณทักษิณารายงานช่วงท้ายที่ท่านฟังเพลินเลยเรื่องกำลังจะถามคือตั้งคนที่เขาไปบำบัดเนี่ยเขากลับออกมาเห็นบอกว่าบางคนไป1เดือนก็ได้แต่คนนี้อยู่2ปีเหรอคะคนล่าสุดที่บอกว่าไปบำบัดอาการติดวิดีโอเกมติดอินเทอร์เน็ตเนี่ย2ปีเขาถึงจะเรียกว่าหายพอที่จะออกมาใช้ชีวิตบนโลกปกติหรอคะ
ในรายงานบอก2ปีแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะถึงกับต้องอยู่2ปีลักษณะน่าจะอาจจะเป็นเข้าไปในช่วงเสาร์อาทิตย์มากกว่าผมเข้าไปดูเหมือนกันนะครับในเว็บของศูนย์ Restart เนี่ยซึ่งมันก็มีอยู่หลายแห่งในเขตวอชิงตันเองเนี่ยเขาก็บอกราคาเอาไว้นะครับไม่ใช่อยู่ที่รัฐวอชิงตันไม่ใช่กรุงวอชิงตันเขาก็บอกไว้ราคาเนี่ย 20,000 เหรียญสำหรับ45วันไม่ถูกเลยนะฮะสำหรับการบำบัดอาการนี้เนี่ยแล้วต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เลยจริงๆทั้งเวลาแล้วก็ทรัพย์ด้วย 20,000 เหรียญ45วัน
นี่คุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ยินนั้นนอกจากจะเสียเงินซื้อมือถือซื้อแพ็คเกจให้ลูกเสียเวลาในการพาลูกมาหาหมอมาบำบัดและเสียเงินค่าบำบัดถ้าไม่มาก็อาจจะเสียลูกไปอีกนะคุณจำเริญเพราะฉะนั้นนี่มีแต่เสียกันเลยนะคะงานนี้แต่ว่าประโยชน์มันก็มีแต่ถ้า
ใช่ใช่แต่กรณีที่ต้องเข้าศูนย์บำบัดก็คงเป็นกรณีสุดโต่งจริงๆนะครับใช้เวลามากวันละหลายชั่วโมงแล้วก็ขาดสกิลในการที่จะเข้าสังคมหรือว่าทำอะไรกับในชีวิตจริงบริหารจัดการเวลาไม่ได้ก็ถึงอย่างนั้นก็คงต้องเข้าขั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าในยุคของอะไรมันง่ายเช็ค Google ก็ได้ข้อมูลบางทีก็ติดมากเกินไปก็ไม่ดี